გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერიდან, გრძელდება პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც დღეს ბრიუსელიდან უძღვები კობა ლიკლიკაძე. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველო რუსეთის მხრიდან მძლავრი კიბერაგრესიის მსხვერპლიც გახდა. ამის შემდეგ დაიწყო მუშაობა იმაზე, რომ კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა სახელმწიფო რანგში ასულიყო. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ასეთი ბიურო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით 2014 წლის თებერვლიდან მოქმედებს და მას სათავეში უდგას ანდრო გოცირიძე, რომელიც ისაუბრებს იმაზე, თუ რა საკითხებზე მუშაობს უწყება და ზოგადად რა სახის კიბერსაფრთხე შეიძლება ემუქრებოდეს საქართველოს. ანდრო, პირველი შეკითხვა, რაც ადამიანს დაებადება, არის ის, თუ რა კავშირშია კიბერ უსაფრთხოება თავდაცვის სამინისტროსთან, რომელიც, ნუ ფართო გაგებით, უფრო მეტად ასოცირდება მაინც ტანკთან, ზარბაზანთან, შეიარაღებასთან, სამხედრო გაწვევასთან ავღანეთსა და სხვადასხვა კუთხეებში საერთაშორისო მისიებთან.
ობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა ინტერესისთვის. მოგესალმებით, ეს ბოლო პერიოდის კონფლიქტების ანალიზი გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ არც ერთი კონფლიქტი თუ კრიზისული ვითარება კიბერ ელემენტის გარეშე დღევანდელ მსოფლიოში არ არის უკვე წარმოდგენილი. ანუ ქვეყნების სახელმწიფოები და ასევე ტერორისტული ორგანიზაციები უფრო და უფრო ხშირად იყენებენ კიბერ ელემენტებს, კიბერ ოპერაციებს, ასე ვთქვათ, გარკვეული მიზნის მისაღწევად. იქნება ეს პოლიტიკური მიზნები, იქნება ეს ტერორისტებისთვის ჩვეულებრივი მიზნები, თუ ჩვეულებრივი გეოპოლიტიკური უპირატესობის მოპოვებისკენ მიმართული ღონისძიებები.
ეს ჰაკერების აქტიურობა ძალიან თვალნათლად გასდევს კონფლიქტს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ანდრო, ალბათ დამეთანხმები, სადაც სეპარატისტებს ყავთ თავიანთი კიბერჯგუფი, კიბერბერკუტი ქვია, და შესაბამისად ჰაკერული ჯგუფები მოქმედებენ, ასე ვთქვათ, უკრაინის მხარეზე, რომლებიც ისეთ ინფორმაციას ავრცელებენ ინტერნეტით, რომელიც საყურადღებოა და ბევრწილად ხდება ხოლმე განსჯის საგანი მერე უფრო სერიოზულ საინფორმაციო საშუალებებშიც.
უფრო მეტად გეტყვით, არც ერთი კონფლიქტი დღეს არ მიმდინარეობს უკვე წმინდა იმ კუთხით, რომელსაც ჩვენ ვაკუზლებოდით, თქვათ, ამ 10-15 წლის უკან. დღევანდელი ყველა კონფლიქტი კიბერ ელემენტით არის გაჯერებული, იქნება ეს აღმოსავლეთ უკრაინაში, თუ თუნდაც, თქვათ, აი ყველა მიმდინარე კრიზისული სიტუაცია. კიბერ ელემენტი გახდა ყველა შემადგენელი, ყველა კონფლიქტის შემადგენელი ნაწილი და საქართველომ ეს თავის თავზე 2008 წელსაც გამოცადა, მაშინ როდესაც რუსეთთან ცნობილი ომის შემდეგ და ცნობილი რუსეთის აგრესიის შემდეგ განუზომელი კიბერაგრესიის მსხვერპლი გახდა საქართველო. სწორედ ამის შემდეგ დადგა დღის წესრიგში შექმნილი იყო კიბერუსაფრთხოების თქვათ გარკვეული ელემენტი და კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა სახელმწიფო რანგში აყვანილიყო, მაგრამ თავდაცვის კუთხით ეს მხოლოდ 2014 წლის თებერვალში მოხერხდა და ჩამოყალიბდა კიბერუსაფრთხოების ბიურო, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვის სექტორს ფარავსა, მხოლოდ თავდაცვის სექტორის ესეი კიბერუსაფრთხოებას, კიბერშესაძლებლობებს ავითარებს.
ანდრო, თუ მე სწორად გავიგე, ესე იგი თქვენი ბიუროს ერთ-ერთი ფუნქცია არის თვალი ადევნოს და მოახდინოს პრევენცია, რათა თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სერვერები არ მოხდეს ჰაკერების თავდასხმის ქვეშ.
აბსოლუტურად მართალ ვწანებთ, ეს არის სწორედ ის მომენტი, რომ კიბერუსაფრთხოება იქნას უზრუნველყოფილი თავდაცვის სექტორში, ანუ თავრობის მიერ დამტკიცებულია თავდაცვის სექტორის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, ეს მოიცავს თავდაცვის სისტემას და ასევე მასში შემავალ კომპონენტებსაც და აი ამის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს კიბერუსაფრთხოების ბიურო. რა თქმა უნდა, პრევენცია არის ყველაზე უფრო სერიოზული მომენტი ამ თვალსაზრისით.
აი ამ მხრივ კიბერ უსაფრთხოება, კიბერ გამოწვევები თავდაცვის სამინისტროში იქნება თუ ზოგადად საქართველოს უსაფრთხოების სისტემაში, ამ მხრივ ინფორმაციები მწირია, თითქმის არ არის. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ კარგად მუშაობენ შესაბამისი სამსახურები და ხდება პრევენცია, თუ უბრალოდ არ ყოფილა არანაირი, ასე ვთქვათ, სერიოზული ჰაკერული იერიში, თუ არ ვიგულისხმებთ აი იმ 8 წლის წინანდელ თუ 7 წლის წინანდელს, როდესაც რუსულმა ჰაკერულმა შეტევამ სამთავრობო სერვერები გამოიყარა მწყობრიდან რუსეთ-საქართველოს ომის დღეებში.
კლაუნდა 2008 წლის ინციდენტი და პირდაპირ ვიტყვი, აგრესია იყო ყველაზე სერიოზული ინციდენტი ქართულ კიბერსივრცეში. მას შემდეგ მიმდინარეობს გარკვეული აქტივობები ჰაკერებისაც და ხშირად ალბათ სავარაუდოდ სახელმწიფოს, ზოგიერთი სახელმწიფოს მხრიდან წახალისებული ჰაკერული ჯგუფებიდან. მინდა გითხრათ, არ ეხება თავდაცვის სექტორს, მაგრამ ზოგადად ლაპტოპი საქართველოს ავიღებს, თქვა იგივე ცნობილმა შარლი ებდოს მოვლენებმა, თავისი გამოძახილი ირიბი გამოძახილი ჩვენთან, აი კარფურის ქსელის თქვა ჰაკერული თავდასხმის სახით პოვა, ასევე იყო გარკვეულ სამინისტროებში, მე თუ აღწერი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და კიდევ საქართველოს პარლამენტის საიდეც განხორციელდა გარკვეული შეტევა. ეს არ არის კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს დაფარვის სფერო, მაგრამ ამ მხრივ აქტიობები ვლინდება და სავარაუდოდ ხვალზე ეს უფრო მეტად აქტუალური გახდება. ამიტომ თავდაცვის სექტორი ცდილობს, რომ გარკვეული შესაძლებლობა შექმნას კიბერ უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ალბათ თქვენი შეკითხვა იქნება და მომავალში უკვე ვისაუბრებ იმ საერთაშორისო მოდით ასე ვთქვათ ვალდებულებებზეც და ვთქვათ საერთაშორისო კუთხით კიბერ უსაფრთხოების საჭიროებაზეც, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
აუცილებლად, ანდრო, ვიდრე საერთაშორისო ვალდებულებებს და კონტექსტზე გადავალ, ძალიან მაინტერესებს რა რიგის კიბერსაფრთხე იყო და ითვლება თუ არა ჰაკერული, ასე ვთქვათ, თავდასხმის თუ შეღწევის პროდუქტად. ჰაკიმ ფაშას მიერ ერთი წლის თუ წელიწადნახევრის წინ გავრცელებული ცნობილი ვიდეო, რომელიც შეეხებოდა ქართველ სამხედროებს ავღანეთში, იყო მუქარა, თითქოს რომ აი გაეყვანათ ჯარისკაცები იქიდან, რათა ამით თავიდან ყოფილიყო აცილებული მათზე, ასე ვთქვათ, შურისძიების აქტები, და ეს დაემთხვა ზუსტად იმ ძალიან ტრაგიკულ დღეებს, როდესაც ერთბაშად ერთი თვის ინტერვალით საქართველოს ავღანეთში დაკარგა 10 ჯარისკაცი.
დიდი მადლობა, ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყველას გვახსოვს იმ ტრაგიკულ დღეებში, როგორ გაჟღერდა ეს მუქარა და რაოდენ ცუდი შედეგები შეეძლო გამოეწვია ამას ქართულ შეიარაღებულ ძალებსა თუ საქართველოს მოსახლეობაში. მე გამიჩნდება მსვლელობა წინდა ჰაკერული იყო თუ არა ეს ინციდენტი დავარქვათ ასე, მაგრამ რასაკვირველია, როდესაც პოტენციური მოწინააღმდეგე ცდილობს საინფორმაციო ქსელების არასანქცირებულად გამოყენებას და ამით გარკვეული გავლენის იქნება თუ გარკვეული საზოგადოებრივი აზრის შექმნას, სახელმწიფოს მხრიდან თავისთავად ცხადია, ეს უნდა იყოს გაკონტროლებული და თუ კი გამოიკვეთა ვთქვათ აქ კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამაზე პასუხისგებელი და ის დაუყოვნებლი ინსტანცია მას პასუხისგებაში, როგორც ვიცი, იმ შემთხვევაში ეს ასედაც მოხდა და ეს კიბერ დანაშაული, ასე ვთქვათ, გამოძიებული იქნა, მე თუ არ ვწერი საქმე გახსნილი იყო და შემდგომ მიმდინარეობდა გარკვეული პიროვნების, არ ვიცი, დაკავების თუ დევნის სამუშაოები. რთულია ეხლა მსვლელობა წინდა ჰაკერული გზით იყო ეს თუ გარკვეული საშუალებებით, მაგრამ რადგან ჩაითვალა, რომ ეს დანაშაულის კვალიფიკაცია მიეცა ამ ინციდენტს, მე მაინც ვიტყოდი, რომ ალბათ არასანქცირებული ჭდომა მოხდა გარკვეულ ქსელებზე, რაც თავისთავად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის დაშად იქნებოდა არის.
ანდრო, ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე და თქვენ ხაზი გაუსვით ასეთ მოცემულობას, რომ არც ერთი საერთაშორისო კონფლიქტი და არც ერთი, ასე ვთქვათ, სერიოზული უკვე გამოწვევა საერთაშორისო დონეზე არ მოიაზრება ჰაკერული თავდასხმის გარეშე. და მე ახლა მიმყოფები ბრიუსელში, ნატო შტაბინაში, სადაც მე არ მახსენდება არც ერთი მინისტერიალი და არც ერთი სამიტი, ნუ ბოლო 5 წლის განმავლობაში თითქმის ყველა მათგანს ვესწრები, სადაც ხაზგასმით არ იყოს საერთაშორისო ტერორიზმის გვერდით ნახსენები კიბერ უსაფრთხოება. და სხვათა შორის მთელი სამსახურია უკვე შექმნილი ნატოში და მახსენდება, ვთქვათ, აი ასეთი პროგნოზი, რომ საერთაშორისო დონეზე ამ კიბერ ტერორისტებს შეუძლიათ მაგალითად გარკვეულწილად ზემოქმედება მოახდინონ სარკინიგზო მიმოსვლის გრაფიკზე, შეცვალონ ეს გრაფიკი, მათ შორის საჰაერო მიმოსვლის გრაფიკი, ასევე ზემოქმედება მოახდინონ დიდი ატომური და ჰიდროელექტროსადგურების შესაბამის მართვის სისტემებზე და ასე შემდეგ. აი საქართველო როგორ არის ახლა ჩართული საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთიან ძალისხმევაში გლობალური კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ, ისევე აქტიურად, როგორც საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ არის მაგალითად ავღანეთში, იყო ერაყში, ან არის ისევ მაგალითად ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში?
მართალი გზამით ხომ ზუსტად უელსის უკანასკნელმა სამიტმა ცხადყო ნატოსთვის რაოდენ პრიორიტეტია კიბერ უსაფრთხოების მიმართულება. აქ ერთი 16-დან ერთ-ერთ პრიორიტეტად დასახელდა კიბერ უსაფრთხოება და აი ეს განვითარებული და ძლიერი ქვეყნები, ალიანსის წევრი ქვეყნებიც კი მსჯელობენ თუ როგორ უნდა იყოს მათი კიბერ შესაძლებლობები განვითარებული. თავისთავად ცხადია, საქართველო აღიარებს და უერთდება ყველა იმ სტრატეგიას, რომელიც ამბობს და ეს არის ნატოს პოზიცია, რომ საერთო ეფექტური კოლექტიური კიბერ თავდაცვის საწესი სწორედ საკუთარი კიბერ შესაძლებლობების განვითარება. ამის გარეშე გამორიცხულია უბრალოდ, რომ ჩვენ გავხდეთ ცივილიზებული სამყაროს წევრი. იგივე ნატოს თვალსაზრისითაც გამორიცხულია სერიოზულ პარტნიორად იყოს აღქმული ქვეყანა, თუკი ის ვერ ავითარებს საკუთარ კიდევ უსაფრთხოების შესაძლებლობებს. ამის დაშვება შეუძლებელია, რადგან სწორედ ნატოს თავის სამხედრო ოპერაციებში თუ სამხედრო ოპერაციების ფანდელ პროცესებში თავისთავადაცხადია კიბერქსელებს და საინფორმაციო ქსელებს იყენებს დიდი წარმატებით, და ეს არის ერთ-ერთი ამ ოპერაციების მომავალი, რადგან აღარ არის უკვე სამყარო ისეთი, როგორიც ვთქვათ, იყოს რაღაც 20-30 წლის უკან.
გვითხრა ანდრო გოცილიძემ, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს უდგას სათავეში, მეკი კობალიკლიკაძე ვარ და დღეს ბრიუსელიდან უძღვები გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
Used to say live and let live, but if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ბრიუსელიდან უძღვები კობა ლიკლიკაძე, და განვაგრძობთ სატელეფონო საუბარს ანდრო გოცირიძესთან, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში კიბერ უსაფრთხოების ბიუროს უდგას სათავეში უძღვებას, რომელიც 2014 წლის თებერვლიდან მოქმედებს.
პირველად გასულ წელს 2014 წლის შემოდგომაზე სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორში კიბერ ელემენტიც იყო ჩართული და კიბერ სავარჯიშოებით ჩატარდა. მართალსთან ერთ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია. ჯერჯერობით შედეგები დამაკმაყოფილებელია და უკვე წელს ყველა სავარჯიშოში და ყველა სწავლებაში კიბერ ელემენტი იქნება ჩართული და კიბერ სავარჯიშოები ჩატარდება თავდაცვის სამინისტროს თელ სისტემაში. შედეგებს ვაანალიზებთ და რა თქმა უნდა უცხო პარტნიორებთან ხან დამკვირვებლის სტატუსით ხან ვაპიგვე მონაწილეს სტატუსობაზე ჯერჯერობით ცოტა სტატუსზე ჯერჯერობით ცოტა საუბარი, მაგრამ ვცდილობთ ჩართული ვიყოთ ამ საკითხებშიც და გავნერგოთ აი საუკეთესო გამოცდილება საქართველოსშიც.
ანდრო, თუ გაქვთ შეხება კარგ ჰაკერებთან და რადიო მსმენელებს განუმარტავ პროვინცი რაშუაშია კარგი ჰაკერები, მაგრამ გაირკვა რომ არსებობენ ასეთი კარგი ჰაკერები, რომელთა დახმარებასაც სახელმწიფო სტრუქტურები დასავლურ სამყაროშიც არიდებიან. ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით ერთი თვის წინ, რადიო თავისუფლების გადაცემაში, საავტორო პროგრამაში უხილავ ფარდაში, ჩიკაგოდან საუბრობდა ქართველი გოგონა, იქ ლოიოლას სახელობის იეზუიტური უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი ნინი სიმონიშვილი, რომელიც საკმაოდ კარგად იცნობს კიბერუსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, დისკურს და აი ასეთი რამ თქვა კიბერუსაფრთხოებაზე, კარგ ჰაკერებზე. და მოდი მოვისმინოთ, ანდრო, და მერე ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი, არსებობენ თუ არა კარგი ჰაკერები საქართველოში.
არსებობს, ასე ვთქვათ, ესეთ საგანიც არის, რომელსაც ჰქვია ეთიკა, კომპიუტერული ეთიკა. ძალიან დიდი დისკუსიები არის ხოლმე ჩვენთან უნივერსიტეტში ამა თუ იმ თემაზე, სწორია თუ არა ესა თუ ის აქციები ჰაკერების მიმართ, მაგრამ არიან ძალიან დიდი დაჯგუფებები ჰაკერების, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი არიან ემსახურებიან კარგ საქმეს, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ზოგჯერ შეიძლება თანამშრომლობაც მოხდეს რაღაცა კარგი ტექნიკის გამოყენებაში, თუ არის სურვილი ამ ადამიანის ჰაკერის თვითონ.
ანუ ესე იგი, თუ გინდა რომ ცუდ ჰაკერებს ებრძოლო, არ არის ასე ვთქვათ დანაშაული, თუ გამოიყენებ კარგ ჰაკერებს. დედაარსი ამ საუბრის ეს არის. ანდრო, პრინციპში რატო არ შეიძლება? შენ რას ფიქრობ ამაზე?
სიმართლეს გითხრათ, იურიდიულ ჩელობაში ვერ შევალ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფოს და განსაკუთრებით თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია კიბერუსაფრთხოებისში ის გახლავთ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ქართველი სტუდენტების პოტენციალი, რომლებიც საზღვარგარეთ სწავლობენ, რადგან იქ ძალიან კარგად არის ეს თემა განვითარებული და აი ევროპულ ცენტრებში მოსწავლე ჩვენი ახალგაზრდები და ჩვენი სტუდენტების პოტენციალი აუცილებლად საქართველოს სასიკეთოდ უნდა იყოს გამოყენებული. ამიტომ ჩვენ ხშირი კონტაქტი გვაქვს ჩვენ სტუდენტებთან ამ ქვეყნებში და ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად კანონის ჩარჩოში, კანონის ფარგლებში, საერთაშორისო სამართლიდანაც გამომდინარე, მათ ქვეყნის სამსახურში შეუწყოთ ხელი. ეხლა თვითონ უშუალოდ ამ ეთიკურ საკითხებთან დაკავშირებით არსებობს ასეთი კურსები ევროპულ ცენტრებშიც და იქ სწორედ ასწავლიან აი იმ დამნაშავეთა სამყაროს მხრიდან, მოდით ასე ვთქვათ, ამ საუბრის კონტექსტში ცივი ჰაკერების მხრიდან დაზიანების აღდგენას ან აღკვეთას ან პრევენციას მათი საქმიანობის.
და სხვათაშორის ეხლა გამახსენდა, თავდაცვის სამინისტროს არ უკავშირდება, მაგრამ სადღაც ორი წლის წინ სისხლის სამართლის საქმე იყო და სასამართლოშიც გაირჩა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ შემადგენლობას ეს წინა პრეზიდენტის დროს ყავდათ, გადაბირებული ყავდათ ესეთი ჰაკერი. ეხლა ეთერში არ მინდა მისი გვარი თქვა, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდა კაცია და შესაძლებელია წინ კონდეს მას კარგი კარიერა, მაგრამ ის იყო ჰაკერი, ჰაკერულ დანაშაულზე დაიჭირეს და მერე მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და როგორც მან აღიარა სასამართლო პროცესზე, სადაც მას გარიგება გაუფორმეს საპროცესო, იგი ასე ვთქვათ თავის საკერულ გამოცდილებას იყენებდა იმაში, რომ შესაბამისი ვირუსები შეყავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის საინტერესო პირთა, პოლიტიკოსთა თუ სხვათა და სხვათა ასე ვთქვათ კომპიუტერებში. იყო ასეთი შემთხვევა საქართველოში?
იყო და ვაკვირდებოდი მაშინ არა ამ პოზიციიდან გარკვეულ მსგავს მოვლენებს, რომელიც ვითარდებოდა მაშინ ეს პასაკითხებით გახლით დაკავებული. არის ასეთი მომენტი და ეს კიდევ ერთხელ ამასურებს, რომ რა თქმა უნდა 21 საუკუნე წარმოუდგენელია აი კიბერსივრცეში აქტიურობების გარეშე. მე ერთი მინდა თან გავმარტო ჩვენი საუბრისთვის, რომ თავდაცვის სამინისტრო უფრო მეტად დაკავებულია ჩვენი კრიტიკული თავდაცვის სისტემის, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვით და ამ კუთხით ვთქვათ პრევენციული ღონისძიებების გატარებით. აი ეს კიბერ დანაშაულთან დაკავშირებული საკითხები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვალდებულებაა და ვიცი, რომ იქაც გარკვეული სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს, რომ ეს ამ კუთხით გარკვეული წინსვლა მოხდეს საქართველოს სახელმწიფოში.
ანდრო, ეხლა მაინდამაინც საქართველოს არ აქვს ძალიან დიდი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, ეს შეიძლება დილეტანტური ზედაპირული შეიძლება, მაგრამ რა შეიძლება იყოს მოწყვლადი სფეროები სამხედრო უწყლებაში, სადაც შესაძლებელია ჰაკერებმა ამ კიბერტერორისტებმა სადონ შეღწევა მათთვის საჭირო ასეთი მოწყვლადი ინფორმაციის მისაღებად? ეს არის კადრები, პერსონალური მონაცემები თუ სხვა?
ვიცით რაშია საქმეობა ძალიან დროული და საინტერესო კითხვა სწორედ ამაზე მიმდინარეობს დღესდღეობით საქართველოში მუშაობა თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ თავდაცვა ქვეყნის და თავდაცვის უნარიანობა არ არის მხოლოდ შეიარაღებული ძალები აქ უამრავი კერძო ინსტიტუცია არის ჩართული და მე მაგალითად საქართველოს რეალობაზე ბავშვებიდან საუბრობდა მაგრამ ვიცი რომ ბუნდესვერი ყველაზე მეტად კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით ექსპერტთა მოსაზრებებით წარმომარაგებას იცავს. საუბარია ასევე ელექტრომომარაგებაზე, რაც უფრო მეტად განვითარებულია ქვეყანა, მით უფრო მეტად კომპიუტერიზებულია და მით უფრო მეტად გახლავთ დამოკიდებული ასე ვთქვათ საინფორმაციო სისტემებზე, ინტერნეტ კომუნიკაციებზე და აქ შესაძლებელია დილეტანტისთვის ერთი შეხედვით ყოველად უწინარ სფეროში დარტყმამ გამოიწვიოს შეერაღებული ძალების დიდი ხნით პარალიზება და მოშლა. რა სამუშაოები მიმდინარეობს და რა სფეროებს ვიცავთ, რა თქმა უნდა, თქვენთვის არ იქნება უცხოთუიტყვი, რომ ამას ხელა ღია ეთერში ვერ მოგახსენებთ, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ აქ არა მხოლოდ შეერაღებული ძალების საკითხებია, არამედ ის სამოქალაქო სექტორის კიბერუსაფრთხოება უნდა გახდეს საერთო პასუხისგებლობა სამოქალაქო სექტორისთვისაც, ვნებავთ კერძო ბიზნესისთვისაც და ვნებავთ იგივე შეიარაღებული ძალებისთვისაც. ასე დგას საკითხი განვითარებულ ქვეყნებში. საქართველო ეხლა დგას და ბიჯებს და აუცილებლად რომ გარკვეული მდგომარეობა შექმნათ ამ თვალსაზრისით ჩვენ სახელმწიფოში.
ანდრო, სხვათაშორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, პირადი შემადგენლობა და ვთქვათ ამ კუთხით მოწყვეტილი ინფორმაცია შემთხვევით არ მიხსენებია და კიდევ ერთხელ ახლა გადავცემ სიტყვას მე ნინი სიმონიშვილს, ეს არის სტუდენტი, როგორც ვთქვით, ჩიკაგოს ლოიოლა სახელობის იეზუიტურ უნივერსიტეტში, მაგისტრატურის სტუდენტი და აი რას ამბობს ის კიდევ ერთ საფრთხეზე, რომელიც ჰაკერულ დანაშაულს და კიბერტერორიზმს შესაძლებელია უკავშირდებოდეს.
მაგალითად შეერთებულ სტატებში ხა ძალიან პოპულარული დანაშაულია ეძახიან პიროვნების მოპარვა ამ დანაშაულს. ჰაკერები იპარავენ საქართველოში ჩვენ გვაქვს პირადი ნომერი, ამერიკაში ამას ეძახიან social security numbers. ამ ინფორმაციის მოპარვით შეგიძლია აბსოლუტურად ყველაფრის გაყალბება, შეგიძლია სხვა პიროვნების სახელი და გვარი იცხოვრო, შეგიძლია თუ კარგი ჰაკერი ხარ მის საბანკო ანგარიშებზე მიიღოთ დომა. ახლა ხან ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბანკი ამერიკაში Chase ბანკის შეხვდება მოხდა Chase ბანკის ინფორმაციულ სივრცეში და ჰაკერებმა მოიპარეს ძალიან ბევრი მომხმარებლის საბანკო ანგარიშის ნომრები. დროებით გაქრა ამ ადამიანების ანგარიშებიდან გარკვეული თანხები და ნუ აქედან გამომდინარე ჩანს როგორი დიდძალა არის ეს ჰაკერი.
აი, რას ამბობს ნინი სიმონიშვილი? ანდრო, მე მგონი ძალიან საყურადღებო აზრია არა, მსჯელობისთვისაც განსჯისთვისაც. კონკრეტულად უცებ მომივიდა ეს შეკითხვა, ასე ვთქვათ, სპონტანურად. ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების პირადი მონაცემები უნდა დავიჯეროთ, რომ კარგად არის დაცული და ამაზე ამერიკაც უნავს და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროც.
აბსოლუტურად სწორი შეკითხვაა და ზუსტად აი ჩვენი კოლეგას შემიძლია ასე ვთქვა, იმდენად მაღალ დაწესებულებაში ისწავლობს, იმდენად მაღალ სასწავლებელში ისწავლობს, რომ მისი მოსაზრებაც ზუსტად მეც მაგ მიზნამდე მიყვანა, რომ აი ერთ-ერთი ძირითადი მოსაზრება ზუსტად მებრძოლიან სხვადასხვა ოპერაციაში ჩართული ქართველი ჯარისკაცების პერსონალური მონაცემების დაცვაც არის და თავისთავად ცხადია, ყოველთვის სახელმწიფოა ვალდებული რომ დაიცვას მისი ჯარისკაცები პირდაპირი თუ იგი მნიშვნელობით, ანუ აქ იგულისხმება იგივე სახელმწიფო მოღვაწეები, იგივე მართლაც შეიარაღებული ძალების წევრები და სახელმწიფოში მოქმედი სხვადასხვა ინსტიტუციები, რომელთაც გარკვეული ასეთი საიდუმლო გააჩნიათ.
ანდრო, და ჩვენი საუბრის ბოლოს მახსენდება ერთი ესეთი სარკასტული შენიშვნა, რომელიც სადღაც 2 წლის წინ მე მგონი, როდესაც კიბერ უსაფრთხოებაზე მოამზადე მასალა, მაშინ ყოფილმა მაღალჩინოსანმა თქვა, რომ ნუ რა კიბერ უსაფრთხოებაზეა საუბარი და რა ასე ვთქვათ მაღალ მატერიებზე, როდესაც 70%-იო სახელმწიფო უწყებაში არსებული ინტერნეტები გატეხილი ვინდოუსებით არისო, ასე ვთქვათ, დატვირთული და რომელშიც შეღწევა ძალიან იოლია. ანუ ამით ასე ვთქვათ მინიშნება კეთდებოდა იმაზე, რომ თუ კი გატეხილი ვინდოუსია, ეს ნიშნავს, რომ ის დავირუსებულიც არის და კაცმა ვისაც უნდა ის შევა და ის გამოვა ასე ვთქვათ ვინდოუსში. ეხლა როგორ არის მოწესრიგ და ვინდოუსების პრობლემა არის ლიცენზირებული, არის დაცული შესაბამისად თქვენს უცხებაში?
ლიცენზირებასთან დაკავშირებული პრობლემები ახალი არ არის საქართველოს რეალობისთვის, მაგრამ შეიძლება ეხლა ამ ეტაპზე ვთქვა, რომ შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე 2 ლისტი იყო. საერთოდ ეს მრავალმილიონი პროექტია და რა თქმა უნდა განვითარებულმა სახელმწიფომ აკეთებენ უნდა იაროს და შეიძლება სრული პასუხისმგებლობის გამოცხადო, რომ ამ კუთხე სერიოზული ნაბიჯები არის გადადგმული ეს სტატისტიკისგან ახლა თავშევი კავებს ცნობილი მიზეზების გამო. თუმცა ექსპერტი სერიოზული საკითხია და რასაკვირველია ამ ხრივ სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს.
ეს გახლავთ ანდრო გოცილიძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ხელმძღვანელი, რომელსაც ბრიუსელიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრებოდი მე კობა ლიკლიკაძე, გაცემის წამყვანი. მე შეგახსენებთ, რომ ვინც ვერ მოასწრეთ და ბოლომდე ვერ მოუსმინეთ ჩვენს პროგრამას, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Time you always leave me, but it knocks a word for my 5 a.m. leads you right up dark blue screen our going gals, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night, not alone, not alone. I'm looking for FM radio. Singing a song called For God's Sake, sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you, and I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you, and I'm that woman. Strange, strange, strange for you, and I'm dead woman whispering.